kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Juni 21 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express tunakuletea ripoti mbalimbali, ikiwemo na pamoja polisi huko pwani ya Kenya wafanikiwa kuvamia maficho ya kundi la ugaidi.
Idadi ya vijana wengi ambao wanajisalimisha wanatoka Kwale, na wale walikuwa wameathirika pia wanatoka Kwale. So that's vita within the groups. Sidhani kama inaweza kuaffect ile process ya de-radicalization ni Kwale.
Taarifa ya kina utasikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia makala ya Kero Zangu, ambapo leo tunaangazia kero zinazowagusa kabila la Wamakonde kutoka nchini Kenya.
Wanatamani hata wakamate leo kitambulisho mkononi waone kwamba kweli mimi ni Mkenya, kwa sababu wameishi siku nyingi utumwani. Maki utumwani kama maisha ya kuishi bila kibali.
Ni masuala ya kero zangu basi, lakini kwanza nampisha Idi Ligongo na habari za dunia.
Mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC leo imemhukumu kwenda gerezani miaka 18 aliyekuwa makamu wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Pierre Bemba, ambaye amekutwa na hatia ya mfululizo wa ubakaji na mauaji yaliyofanywa na majeshi yake ya uasi huko Jamhuri ya Afrika Kati zaidi ya miaka 10 iliyopita. Bemba atakuwa afisa wa ngazi ya juu kuliko wote kutoka Afrika kukutwa na hatia katika mahakama hiyo. Bemba alitokea mbele ya majaji watatu wa mahakama hiyo iliyo mjini The Hague nchini Uholanzi. Umoja wa Mataifa umesema utatuma vikosi zaidi wiki hii kuendelea kusaidia juhudi za kupambana na ugaidi nchini Mali, ikiwa ni maadhimisho ya mwaka mmoja tangu Umoja wa Mataifa ulipoingia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Wiki iliyopita waziri mkuu wa Mali Modibo Keita alihutubia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York, hasa akielezea kwamba Umoja wa Mataifa ungetuma vikosi 2,500 zaidi katika vikosi 12,000 vilivyopo nchini humo kwa sasa. Mali imekuwa ikikabiliana na vikundi kadhaa vya wanamgambo katika miaka ya hivi karibuni, ikijumuisha Al-Qaeda na kundi la Islamic Maghreb linaloongozwa na Ag Ghali. Makundi yote yanataka kutumika kwa sheria ya Kiislamu nchini Mali. Raia wengi wa Yemen wanakabiliana na uhaba wa chakula, kwa mujibu wa tathmini mpya ya pamoja iliyofanywa na Umoja wa Mataifa na washirika. Tathmini ya sasa ya pamoja ya hali ya chakula, Integrated Food Security Phase Classification IPC, inaonyesha kwamba kata 19 kati ya 22 za Yemen zinakabiliana na uhaba mkubwa wa chakula, na kwamba zaidi ya nusu ya idadi ya watu nchini humo wanakabiliana na kiwango cha hatari, ikiwa ni kundi la 4 katika mfumo uliogawanyishwa mara 5 katika utambuzi wa hali ya uhaba wa chakula. Uhaba wa mafuta na vikwazo vya uingizwaji ndani ya nchi vimechangia kusababisha uhaba wa chakula katika nchi iliyo vitani ya Yemen. Nchi hiyo inatumia 90% ya chakula chake kutoka nje ya nchi, na mafuta yaliyoingizwa nchini mwezi March yalitosheleza 12% tu ya mahitaji yote. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express, ikitangaza kutoka hapa Washington. Afisa wa Ubelgiji amesema mkanda uliodhaniwa kuwa wenye vilipuzi huku ukiwa umejazwa chumvi na biskuti umepatikana kwenye mshukiwa aliyekamatwa wakati wa operesheni dhidi ya ugaidi mjini Brussels Jumatatu. Mshukiwa huyo alikuwa amezua hali ya taharuki kuwa ana bomu kwenye eneo la maduka katikati ya mji huo mkuu wa Ubelgiji saa 11 za alfajiri. Vyombo vya habari nchini humo vimesema waziri mkuu Charles Michel ameitisha mkutano wa dharura asubuhi ya leo. Eneo hilo la maduka lilifungwa mara baada ya tishio hilo, huku wote waliokuwemo wakifanyiwa ukaguzi wa kiusalama. Ubelgiji imekuwa katika hali ya tahadhari tangu shambulizi la mwezi March kwenye uwanja wa ndege na kituo cha treni mjini Brussels, ambalo liliua watu 32. Afisa wa jeshi la Jordan anasema bomu lililotegwa kwenye gari limelipuka katika mpaka wa Jordan na Syria na kuwaua wanajeshi sita na kujeruhi wengine 14. Taarifa ya jeshi la Jordan imeeleza kwamba mlipuko umetokea katika eneo la Rukban, mita 100 kadhaa kutoka kwenye kambi ambapo mamia elfu ya watu waliokimbia ghasia nchini Syria wanaitumia kuombea ukimbizi wakati wakijaribu kuingia nchini Jordan. Hakuna kundi lolote ambalo limetangaza kuhusika na shambulizi hilo. Jeshi la Jordan linasema bomu hilo limeharibu magari kadhaa ambayo yalihusika, lakini likashindwa kutoa taarifa za kina juu ya taarifa hiyo. Na wafuasi wa upinzani nchini Venezuela walisubiri katika foleni kubwa mapema leo kuhakiki saini zao, ikiwa ni sehemu ya mchakato mkubwa wa kutaka kura ya maoni dhidi ya rais Nicolas Maduro. Maelfu ya watu walijitokeza katika vituo vya ukaguzi nchini mote kwa ajili ya kuchukuliwa alama za vidole, ikiwa ni sehemu ya masharti ya baraza la uchaguzi, ambapo wale wote waliotia saini shauri la kutaka ifanyike kura kurudi katika vituo vya kupigia kura kwa ajili ya kuhakiki saini zao. Kiongozi wa upinzani aliwasilisha saini 1,000,000 kwa kutaka kufanyika kwa kura hiyo, ikiwa ni zaidi ya watu 200,000 waliohitajika ili kuendelea na hatua ya pili. Upinzani unamlaumu Rais Maduro mwenye sera za kijamaa kwa upungufu wa chakula na dawa na kusababisha mfumuko wa bei na kuongezeka kwa tatizo la umeme la mara kwa mara.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo mazuri kabisa. Basi moja kwa moja naelekea huko nchini Kenya, ambapo polisi kusini mwa pwani ya Kenya wazuia watu kadhaa wanaohusishwa na ugaidi. Mmoja kauawa jana Jumatatu, lakini mashtaka yatatajwa kama ya wizi wa mabavu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Maafisa wa polisi kusini mwa pwani ya Kenya walifanikiwa kuvamia moja ya maficho ya kundi la kigaidi na kumuua mshukiwa mmoja wa Al-Shababu kwa kumpiga risasi na kuwatia mbaroni watatu kusini mwa pwani ya Kenya jana jioni. Takriban washukiwa wanane wanadaiwa kuwa miongoni mwa wale waliowaua mabalozi watatu wa nyumba kumi mwezi jana na mhudumu mmoja wa bodaboda juma lililopita katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mkuu wa utawala katika eneo la tukio Moses Ivuto, gurunedi moja ya mkono, pikipiki na kisu ni kati ya silaha zilizopatikana katika msitu wa Kabigoni wanakojificha. Watatu hao ni Suleiman Shedrack Mokaya, Ibrahim Mohamed Abdi mwenye umri wa miaka 17 na Hamisi Alituma miaka 16. Hata hivyo, licha kuhusishwa na ugaidi, wamefunguliwa mashtaka ya wizi wa mabavu katika mahakama ya Kwale. Afisa anayeshughulika na kesi za jinai katika eneo hilo, Stephen Muli, ameiomba mahakama muda wa siku 10 kumaliza uchunguzi dhidi ya watatu hao. Washukiwa hao ambao ni watoto kwa mujibu wa sheria za nchi wamekaa na mashtaka yanayowakabili.
Mimi fanya kuleto katika kile kikundi na mambo mengi ambayo siyafahamu.
Nasema kile mambo ya kesi yetu imechukiwa, imeua mtu wa pikipiki, lakini sijui kwa sababu mimi nilikuwa mko pale pale kundani. Ile mambo ya juu ya pikipiki mimi sielewi.
Katika kikao na waandishi habari mjini Mombasa, mratibu wa masuala ya usalama hapa pwani Nelson Marwa amesema kuwa maafisa wa polisi wapewe muda kutekeleza uchunguzi wao, huku serikali ikiendeleza mpango wa kusaidia waliojisalimisha kutoka kwa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab.
Marwa amekana madai kuwa wanaojisalimisha wanauawa na polisi.
Idadi ya vijana wengi ambao wanajisalimisha wanatoka Kwale, na wale walikuwa wameathirika pia wanatoka Kwale. So that's vita within the groups. Sidhani kama inaweza kuaffect ile process ya de-radicalization in Kwale.
Haya najiri huku maafisa wa usalama wakishika doria katika eneo la Mandera baada ya polisi watano kuuawa kufuatia kulipuliwa kwa gari lao jana alfajiri na wanamgambo wa Al-Shabaab walipokuwa wakisafirisha basi la abiria katika eneo hilo. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa ICC imemhukumu kiongozi wa zamani wa kundi la waasi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Pierre Bemba, jumla ya miaka 18 gerezani baada ya kumkuta na hatia katika makosa matano ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Katika hukumu iliyosomwa katika mahakama ya ICC mjini The Hague leo Jumanne, Bemba ambaye aliwahi kuwa makamu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atatumikia kiasi cha miaka 10 tu gerezani, kwa sababu muda aliyokuwa gerezani tangu akamatwe mwaka 2008 pia umehesabiwa kwenye hukumu hiyo. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwana Milongo, na kumuuliza jinsi wafuasi wake walivyochukulia uamuzi huo.
Kwa kweli hapa nimepatikana kwenye makao makuu ya chama cha MLC, chama cha Jean-Pierre Bemba, ambapo maelfu ya wafuasi wake walikuja kufuata kwa live hukumu iliyokuwa ikitolewa huko ICC. Na hapo kama unasikia kelele, ni hotuba za viongozi wa chama ambao wamekuwa wakisikia wafuasi hao kwa kuwapa moyo. Kwa kweli ni huzuni na hata majonzi ambayo nimeyaona kwa baadhi ya wengine kuona kwamba kiongozi wao Bemba amehukumiwa miaka 18 na ataendelea kubaki gerezani kwa miaka 10 ijayo.
Wengi wanasema kwamba wana imani na mahakama ya kimataifa ya ICC, ama labda wanaona kwamba ingekuwa imefaa zaidi kuwa na mahakama ya Kiafrika.
Katibu mkuu wa chama cha MLC F Bazaiba, ambaye ametoka kujieleza mbele ya waandishi habari na vile vile wafuasi wa chama, amesema kwamba ni kesi ya kisiasa ambayo haina uhusiano wote na masuala ya kisheria na ukiukaji wa haki za binadamu. Na kwa hiyo amesema kwamba huzuni kabisa kuona kwamba mahakama ya kimataifa yaliyotarajiwa kwamba yatatenda haki, lakini yamekuwa ni katika njia ya kisiasa na kuweza kujirundikia bajeti ya pesa kwa ajili ya kujipa umaarufu katika njia isiyo ya kawaida. Na kwa hiyo wafuasi wa chama hiki cha MLC wameelezea kwamba hawaamini mahakama hayo, kwa hiyo kwamba ni mahakama ya haki.
Na sasa pengine kuna mabadiliko yoyote ya kisiasa yanayotarajiwa katika nchi ya Kongo? Kuna mwelekeo mpya wa kisiasa unaotarajiwa?
Bemba alikuwa pinzani wa Rais Kabila, alikuwa na ushawishi mkubwa kwenye sehemu hii ya magharibi mwa nchi. Kwa hiyo kubaki kwake gerezani kutachangia kwa aina moja ama nyingine kubadili mfumo mzima wa siasa, kwa sababu hata madaraka ya hivi sasa ilikuwa na woga wa kumuona Bemba anaachiliwa, kurejea nchini ingekuwa ni changamoto kubwa kabisa kwa serikali ya Rais Kabila.
Kwa hivyo unaposema hivyo, ni kuna maana kwamba sio watu wote wenye huzuni, kuna wengine labda wanaona kama haki imetendeka.
Waathiriwa wa kile kinachoelezewa kuwa ni ukiukaji wa haki za binadamu uliotekelezwa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, lakini hapa Kinshasa ni vigumu kuona kwamba watu wameelezea kurudishwa kwao na kesi hiyo ya Bemba, kwa sababu Bemba alikuwa na ushawishi mkubwa sana hapa mjini Kinshasa na kwenye eneo hili la magharibi mwa Kongo.
Na sijui kama pengine kuna nafasi ya kukata rufaa kwenye kesi hiyo.
Tayari mawakili wa Bemba jana waliwasilisha barua ya kukata rufaa, na hapa sasa hivi katibu mkuu wa chama Bi Bazaiba amesema kwamba watakata rufaa ili kwenda kwenye ngazi ya juu kwa ajili ya hukumu hiyo.
Huyo ni mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo akizungumza nasi hapa studio za Sauti America, Washington DC. Lakini je, wafuasi wa Jean-Pierre Bemba wana yapi ya kusema?
Viva Jean-Pierre Bemba, gombo president, voisin sabo, voisin yebea, bolinga te woko kende ngamo tunalobiango te constitution de lobiango.
Na msikilizaji, hizo ni sauti za wafuasi wa Jean-Pierre Bemba. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Cheerleader na Omi.
when I need motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She knows like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Basi ni Omi huyo anakuambia
cheerleader.
Ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express hivi sasa, na moja kwa moja ni katika makala fupi ya Kero Langu. Tunaelekea tena nchini Kenya kusikiliza raia kutoka jamii ya Makonde wanaopatikana katika eneo la Pwani. Mmoja wao ni Thomas Nguli, anasema jamii hiyo inakerwa mno kwa kuonekana kama watu wadogo licha ya kuzaliwa nchini humo.
Sisi kilio chetu cha mambo yote tumefungiwa na kibali. Tukipata tambulisho, shida hizo unazouliza mtangazaji, nafikiri mambo yote yatang'ara. Tunalia kwa sababu ya mambo hayo pia yanachangia. Kwa sababu nini? Una shamba, lakini lile shamba hauna hati miliki. Sasa hawa wenyeji wetu wengine wanachukulia hiyo nafasi ya kwamba huyo hana kitambulisho, ndio hana total deed. Ndio unaanza kunyanyaswa pale. Watakuendea hivi mwisho shitukie kwamba lile shamba wakakwambia si lako.
Pili ndio hapa Makongeni, tuseme hapa kama ni headquarter. Kuna wengine wanapatikana Mwauga, kuna sehemu inaitwa Kanana. Ukitoka Kanana unaenda Mangwei, unaenda Lungalunga, tunaishia Vanga. Ingawaje sio wengi sana kule Vanga, tuliko wengi ni kuanzia hapa tunapozungumzia Mangwei na Kanana. Sisi watu wa UN walisikia kilio chetu kwa sababu tuliandika barua kuhusu tabu tunazozipata. Wale watu wa UN walikuwa wanashirikiana na Kenya Human Rights. Sasa baadaye tulishtukia tu, napigiwa simu kwamba chamani mnyinyi mnahitajika muende Nairobi. Sasa tulipofika kule kulikuwa na kongamano intercontinental pale. Sasa kumbe ilikuwa inazungumzia mambo ya stateless. Kati ya wale stateless tukawa sisi sasa.
Kama vile ulivyokuta umeona watu wamechangamka na nini. Na hata kama hatujakamilisha, lakini watu bado hawajakata tamaa. Wanatamani hata wakamate leo kitambulisho mkononi waone kwamba kweli mimi ni Mkenya, kwa sababu wameishi siku nyingi utumwani. Maki utumwani kama maisha ya kuishi bila kibali. Kwa hivyo sasa ikifikia hatua hii, tutachoomba sasa ni kile kibali chenye tukabidhiwa, kwamba ndio tutajisikia raha zaidi. Hii nafasi tunaisikia tunaongea.
lakini wakati huo sisi tulikuwa hatuongee chochote, kwa sababu shojua ukifanya hivi umefinywa, umemaliza.
Ndiyo.
Lakini sasa ilipoingia hii demokrasia na hii mambo ya katiba, ndio ile nafasi ya kuongea. Sasa sisi tunaongea, na wale waliojua maana ya demokrasia ndio wanatusikiliza, sema ah, kumbe hapa kuna watu wanaonea hapa sijui nini. Unasikia sisi tuliharibiwa sifa, watu wengi wanasema tumesoma Makonde wanakula watu. Lakini mimi toka nimezaliwa nimemwona babu yangu, nimemwona mama yangu, nilikuwa namuuliza swali hilo, anasema sisi hatujathubutu jambo kama hilo. Lakini kwa kuharibiana sifa ni hivyo, wakasema huyu mtu hawa anakula watu. Siku nyingine nilisema kwenye conference kwamba kwani nyinyi mnatukataa kwa sababu hiyo story yenu mnasema tulikula watu? Sisi hatuli watu. Sifa ya watu tu kuharibiana.
Haya basi, msikilizaji, ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaelekea katika mapishi mapishi. Lucy Patrick
na kukaribisha katika mapishi mapishi. Mimi ni Lucy Patrick na mpishi wetu siku ya leo ametuandalia pishi la bamia. Likoje hilo? Basi karibu.
Habari wapenzi wa VOA, leo tutakuwa na mafunzo ya kutengeneza kupika bamia. Bamia zina mapishi mengi sana. Kila mtu ana utaalamu wake na utashi wake wa jinsi ya kupika bamia. Lakini hii yote inategemea na wewe binafsi. Leo hii nitakufundisha trick ambayo itaweza kukusaidia kama ni hotelini kuweza kufanya kuonekana wewe ni special zaidi na wateja waipende zaidi chakula chako, na kama ni nyumbani basi itaweza kusaidia kuweza kuwashawishi watoto au family kwa ujumla waweze kupenda kula mboga majani. Tunaanza na mahitaji halisi. Unatakiwa uwe na bamia piece 15, uwe na vitunguu vinne vya size ya kati, uwe na kitunguu saumu zile pisi 6, uwe na pilipili manga nusu kijiko, uwe na chumvi, mafuta, hii itategemea na mahitaji, uwe na maizena au corn flour au unga wa mahindi vijiko vinne vikubwa vya chakula, na uwe na unga wa ngano vijiko vitatu vikubwa vya chakula, uwe na soya sauce kijiko kimoja kikubwa cha chakula au juice ya limao kwa ujazo huo huo, uwe na tomato paste vijiko vitatu vikubwa, vijiko viwili vikubwa vya chakula, na uwe na pilipili fresh ya kijani au nyekundu 2. Utaanza kwa kusafisha vizuri bamia zako na kuzikausha, kisha utazikata kwa slice kwa urefu, na kisha utazichovya kwenye unga wa ngano ule na kuzitoa, kunguta, weka pembeni. Baada ya hapo, chukua unga wa ngano huu uliokuwa umepakia, corn flour, pilipili, chumvi wastani na pilipili manga pamoja na maji, fanya mchanganyiko laini, piga kutumia mchapo. Ukishapata mchanganyiko mzuri, basi chukua zile bamia zako, kisha chovya katika ule mchanganyiko wa unga na chumvi na pilipili manga, na uzikaange mpaka zitakapokuwa kaukau vizuri. Hazitapoteza rangi yake ya kijani kiwichi na zitakuwa zina rangi ya kahawia pia. Baada ya hapo, chop chop vitunguu vyako pamoja na ile pilipili pamoja na kitunguu saumu, tupia kwenye kikaango chenye mafuta tayari, kaanga kama nusu dakika au dakika moja, utakuwa umepata harufu nzuri, aroma ya mchanganyiko wako wa vitu ulivyokaanga. Baada ya hapo, ongeza tomato paste au nyanya ya kopo ile pamoja na soy sauce. Na kama utumii soy sauce, kama nilivyosema awali, utatumia juisi ya limao. Kaanga, tupie, ongezee kidogo mafuta mpaka utakapopata kutengana kwa nyanya na mafuta. Yaani nyanya ile itakuwa rojo zuri na imeiva vizuri na imekaangika vizuri. Kisha tupia zile bamia zako, kaanga zichanganyike vizuri. Baada ya hapo utapata bamia moja safi sana yenye rangi nzuri kabisa ya kahawia na wekundu ule wa nyanya ya kopo, na harufu nzuri inayotoka kwenye kitunguu saumu na soy sauce. Na pia katika kula sasa utasikia ladha safi kabisa ya mchanganyiko wa limao kwa mbali, pilipili kwa mbali, kitunguu saumu, ladha ya kukaangwa ile. Kwa kweli itakuwa ni bamia moja nzuri sana na itaweza kushawishi walaji na wafurahie sana, na utakuwa umejichukulia credit. Mimi ni Chef Isa na watakia siku njema na kazi njema.
Mapishi mapishi inatia nanga hapa kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Naam, Mkamiti Kibasi, nakuona upo tayari kabisa kwa ajili ya kutupasha yale yanayoendelea kuvuma hivi sasa katika mitandao ya kijamii. He? Tunaanzia wapi leo?
Tunaanzia Dar es Salaam, Tanzania. Ni ripoti kwenye gazeti la Dira ambapo mwandishi wake aliripoti kuibiwa kwa kifaru cha jeshi. Hii leo jeshi la polisi limekanusha ripoti hiyo ilivyokuwa imetanda kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii. Kanali Ngemera Lubinga alisema habari zilizovuma ni kutokana na ukosefu wa taaluma na ufahamu wa kutosha. Basi Kanzale wa kwenye Facebook anasema kweli, kama mtu alijianzishia taarifa za uongo, sasa inabidi atumie njia aliyofanya ili kuomba radhi kwa jamii.
Mkamiti, ni habari ambayo kwa kweli imezua mjadala mkubwa kwelikweli. Unajua, kuna maswali mengi ya kujishangaza katika taasisi zote za Tanzania. Kweli wakaibiwe jeshi la wananchi wa Tanzania? Jeshi ambalo ukipita tu nje kwenye uzio unatetemeka, unatembea kushoto kulia, mwenyewe. Alafu wewe ni nani ukaibe kifaru?
Haya basi. Kufuatia kauli yako hiyo basi, naye maoni ya msikilizaji Sisela Malia anasema jamani, kifaru sio bajaji, kimepotea je? Mwenzago anasema naona JWTZ wamekuja juu kweli kweli, hawataki mchezo kuharibiwa fani zao na jina lao, manake ni kuitia aibu nchi. Mugisha anajibu usicheze na JWTZ. Kama ni uongo basi aliyedanganya akajisalimishe na mapema. Naona una ujumbe mwingine zaidi hapo.
Na habari zilizopo ni kwamba tayari ameshawekwa korokoroni huyo mwandishi wa hiyo habari kuhusiana na kuibiwa kwa kifaru. Bwana Julius Mtatiro yeye anasema ameishi katika mazingira ya kijeshi. Katika namna yoyote ile, pamoja na kuishi miaka yote, hajawahi kukitia machoni kifaru kwa macho yake. Jinsi jeshi la wananchi wa Tanzania lilivyokuwa na usiri mkubwa wa vifaa vyake. Sasa je, huyu mtu au hawa watu waliwezaje kuiba? Kwa sababu hata kuiba pikipiki au kalamu ya jeshi ni shughuli nzito kweli kweli, na kweli utakuwa ujipendi.
Kuna wengine wanakwenda mbali zaidi na kupendekeza kufungwa kwa gazeti hilo la Dira, na mjadala hivi sasa hivi bado unaendelea katika mtandao wa Facebook na Twitter.
Haya, tulipe nini kingine ambacho?
Swala jingine linalovuma ni huko nchini Uganda, ni kukamatwa kwa polisi kutoka kitengo maalum cha polisi nchini humo kwa shutuma za kusaidia kuiba gari. Ofisa huyo alikamatwa baada ya washukiwa wawili kumtaja kwamba ndiye aliyewasaidia kupanga mipango yao ya kuiba gari la kiongozi wa upinzani Kizza Besigye na kisha kulipeleka kwa fundi kulibadilisha muundo na hatimaye kwenda kuliuza kwa bei inayostahiki. Ninaye hapa Katambo wa Katambo anasema du, kweli ukame umezidi, sio tu katika masuala ya chakula, basi ukame unaingia mpaka idara za kazi, hadi polisi anaamua kupanga njama za kuiba. Musa Kidau anasema huyu polisi hakutumia akili vyema, hakuwa na nia njema katika kazi yake. Na nikielekea huko nchini Kenya, kinachovuma ni mkutano wakati wa chakula cha mchana kati ya Rais Odinga, kiongozi wa muungano wa Kodi, na mwanasiasa wa chama cha Jubilee Moses Kuria huko Nairobi. Basi ni hayo tu niliyokuwa nayo kwa hivi sasa, na mpisha Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari.
Mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC leo imemhukumu kwenda gerezani miaka 18 aliyekuwa makamu wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Pierre Bemba, ambaye amekutwa na hatia ya mfululizo wa ubakaji na mauaji yaliyofanywa na majeshi yake ya wasi huko Jamhuri ya Afrika Kati zaidi ya miaka 10 iliyopita. Umoja wa Mataifa umesema utatuma vikosi zaidi wiki hii kuendelea kusaidia juhudi za kupambana na ugaidi nchini Mali. ikiwa ni maadhimisho ya mwaka mmoja toka Umoja wa Mataifa ulipoingia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Wiki iliyopita Waziri Mkuu wa Mali Modibo Keita alihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York, hasa akielezea kwamba Umoja wa Mataifa ungetuma vikosi 2,500 zaidi.
Na msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kutusikiliza alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Abdushakur Abud. Mwelekezi ni Mokbir. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Idli Gongo.
Pamoja tunawatakia alasiri njema kutoka Washington DC.